ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
În ediția de astăzi vă propun să vorbim despre elocvență, pornind de la concepția lui Petre Angel. Pledoarie pro domo. Elocvența este arta de a vorbi frumos, emoționant, convingător. Elocvența este și expresivitatea unui text sau unei cuvântări. A fi elocvent înseamnă a fi plin de înțeles, grăitor, demonstrativ. Exact de ce are nevoie un pastor și ce-i trebuie unui profesor. În limba română, cuvântul vine din franceză, unde a fost luat din latină. Francezul eloquens, din latină elocvenția. În realitate, orice operă și orice produs cultural care se adresează publicului sunt un discurs, o înșirguire de argumente în favoarea unei idei. A avea convingere, a avea idei, a avea dreptate, calități de necontestat, ci chiar de dorit, nu este suficient. Problema este să poți convinge. De cele mai multe ori, chiar în activitatea de zi cu zi, oamenii nu au timp să ne asculte. Cei drept, nici noi nu prea avem timp să ascultăm pe alții. Și ceea ce se întâmplă adesea, nu vor să ne vadă dovezile strânse cu atâta trudă. În chestiunile grave, nu de puține ori, am observat că decizii majore, uneori hotărătoare pentru viața noastră și a celor dragi, au fost luate de șefi în câteva secunde. De cele bune, convenabile nouă, ne-am bucurat, dar în legătură cu celelalte au rămas regretele că nu ne-am putut susține cum se cuvine cauza. Esențialul într-o comunicare este să poți convinge. Procesul convingerii presupune o tehnică și o artă anume, o artă și o știință argumentării. Și aceste lucruri se pot învăța. Prezentarea argumentelor presupune un scenariu. Nimic nu trebuie lăsat la întâmplare. Altfel, interlocutorul va avea impresia că vorbim ca să ne aflăm în treabă. Calitatea scenariului ține de capacitatea de a ne organiza materia, de a avea ce să organizăm, de a avea cunoștințe, și apoi de a vorbi frumos, nu neapărat prin cuvinte frumoase, declarații sau formule declarative. Este o nevoie de o estetică a întregului. Argezi, poetul atât de interesat de folosirea personală a cuvintelor, nu căuta cuvinte frumoase, poate chiar dimpotrivă, dar în mod sigur cuvinte potrivite. Să-l urmărim cum descrie marele început. În versuri, volumul 2. Nici o silabă întreagă nu se rostea pe lume, căci nu-ți găsisești graiul legat și priceput, n-aveai nici loc, nici țară, nici neam și niciun nume, din vrem de vrem fusesești gângav, pribeac și mort. Era, șoptește cartea, la început cuvântul, purtându-se pe ape ca negura răzleț, dar se auzea un tropot, cuvântul era vântul, călare pe vecie și veșnic călăreț. Excepțiunea autorului, elocvența este o trăsătură generală a artei, căci este arta convingerii și dacă o comunicare nu-și atinge finalitatea, nu impresionează destinatarul, este ca și inexistent. Ajunși aici, trebuie să acceptăm o concluzie fără de care studiul literaturii, de exemplu, în general, nu poate continua. Între cititor și autor, se semnează o convenție înainte de începerea lecturii, conform căreia realitatea literaturii nu se supune regulilor realității extraliterare. Asupra elocvenței s-a pronunțat aproape întreaga literatură greco-latină. Aristotel, în Poetica, zice: în alcătuirea intricilor, ca și în alcătuirea verbală a fiecărui rol, e nevoie ca poetul sau creatorul să-și înfățișeze înaintea ochilor cât mai bine cele ce încearcă să compună. Numai în felul acesta, văzând fie ce lucru cu cea mai deplină limpezime, ca și cum s-ar afla în mijlocul acțiunii, va putea găsi cele de cuvință și se va feri mai lesne de greșelile potrivnice. Departe de a fi vetust, acest argument e valabil și pentru noi. Profesorul sau cel care vorbește despre Dumnezeu trebuie să fie în mijlocul acțiunii și are nevoie să găsească cele necesare argumentării sale. În acest scop, niciunul dintre cei doi nu se poate baza pe inspirație. Aceasta nu vine, cum se crede, ca o salvare a elevului nepregătit. Inspirația presupune alegerea unei variante, cea mai bună, din mai multe posibile, gândite cu grijă dinainte. Și tot Aristotel, în Topica, publicată în Organon 4, scrie: scopul tratatului nostru este de a găsi o metodă prin care putem argumenta despre orice problemă propusă, pornind de la propoziții probabile și prin care putem evita de a cădea în contradicție când trebuie să apărăm o argumentare. Despre retorică scrie Cicero în lucrarea Despre invențiune, în original De invențiune, publicată în traducere în limba română la editura Univers. De invențiune este o lucrare de tinerețe, scrisă probabil în jurul anului 86 înainte de Hristos, când Cicero abia împlinise 20 de ani. Premisa lucrării este formată din experiența, trăirile personale sau ce i s-a spus. Neajunsurile Republicii provin de la oamenii pricepuți în a vorbi, dar în același timp, cele mai mari realizări, zice Cicero, sunt închegate prin lucrarea minții și prin arta vorbirii. Dacă cineva, lăsând deoparte grija de a-și însuși o dreaptă judecată și idei înalte despre îndatoririle morale, își dă toată silința doar ca să deprindă meșteșugul vorbirii, acela ajunge un cetățean primejdios patriei. Cel care se înarmează cu elocință în așa fel încât să lupte hotărât pentru interesele patriei, are să fie cel mai de folos lui și țării. Elocvența, fie că este rol al studiului, al artei sau al exercițiului, s-a născut din cele mai nobile intenții. Autoarea Ellen White scrie: Dumnezeu îi cheamă pe tineri și pe tinere să facă tot ce pot mai bine cu capacitățile încredințate. El vrea să cultivați hărnicia și obiceiul de a studia spre a vă îmbunătăți talentele primite. Iată acum un argument istoric. Oamenii trăiau în sălbăticie. A apărut un om înțelept, el a vorbit semenilor lui și a convins. Vezi experiența lui Moise. O minte, oricât de înțeleaptă, dar mută și neajutată de darul vorbirii, n-ar fi reușit să îndepărteze pe oameni de un anumit fel de trai. Moise știe acest lucru. Atunci când este chemat de Dumnezeu, la obiecția lui că nu poate vorbi convingător, îi se recomandă fratele lui, Aron, ca intermediar. Dar iată ce semnal de alarmă trage Cicero acum mai bine de 2000 de ani. Când avantajul propriu, imitatorul pervers al virtuții și-a însușit priceperea de a vorbi, fără a ține seama de îndatoriri morale, atunci reaua credință, sprijinită pe talent, a pornit să răstoarne orașele și să zdruncine temeliile societății omenești. La ce duce folosirea cuvântului în alte scopuri decât comunicarea adevărului, se știe. Să ne amintim însă că acesta este primul lucru pe care îl face diavolul când intră în legătură cu prima pereche de oameni. Folosește darul vorbirii ca să înșele. Acesta va fi, până în zilele noastre, procedeul prorocilor mincinoși și al demagogilor. Alteori, simpla cunoașterea unei limbi poate ticăloși un individ, iar traducătorul devine trădător. Așa s-a întâmplat pe o scară destul de largă cu domniile fanariote, domnitorii proveniți din indivizi cunoscători de limbi străine, din cartierul Fanar al Istanbulului, care și-au trădat în mod sistematic stăpânii. Iar când au ajuns domnitori în țările străine, și-au trădat și supuși. Același lucru l-au făcut și politicienii în mai toate timpurile, cu rare excepții din păcate. Și nici activiștii de partid cunoscători a doar câtorva sute de cuvinte și a câtorva lozinci nu s-au lăsat mai prejos. Elocvența, în viziunea lui Cicero, este lucrul cel mai strâns legat de toate nevoile, atât particulare cât și obștești. Prin ea se creează o viață sigură, frumoasă, nobilă și plăcută. Cicero dă o atât de mare importanță elocvenței încât o denumește o parte a științei guvernării. Părțile retoricii: invențiunea, dispozițiunea sau diviziunea, elocuțiunea, memorizarea, acțiunea propriu-zisă, debitul, gesturile, mimica. Componentele discursului: exordiul, narațiunea, diviziunea, confirmarea, combaterea argumentelor adversarului, perorația. Dintre aceste categorii ne vom ocupa doar de cea care este cel mai aproape de subiectul nostru, și anume elocvența. Acum vorbim despre exordiu. Exordiul este acea parte a cuvântării poate fi a unei emisiuni, a unui articol, a unei predici, a unei lecții, care îl pregătește în chip potrivit pe beneficiar pentru ce urmează a fi spus. În acest sens, el trebuie să-l facă binevoitor, atent, dispus să se informeze. În timpul unei prelegeri, trebuie trezit interesul ca pentru o cauză inedită, sau dacă e cunoscută, este necesară abordarea ei dintr-un unghi nou. Acest lucru este obligatoriu să fie luat în seamă, mai ales în cazul bisericilor protestante și mai ales neoprotestante, unde auditorul, în general, este cunoscător de Biblie și trebuie să-l convingi de la început că subiectul, deși știut, va fi abordat într-o viziune nouă. O altă posibilitate constă în a explica de ce este necesar să se discute exact acum problema anunțată. Ce anume s-a întâmplat? Care este rațiunea vorbitorului care și-a ales un asemenea subiect? Vorbitorul care vrea să aibă un bun exordiu trebuie să cunoască sau să-și definească de la început genul cauzei sale. Sunt 5 genuri de cauze. Prima, cele oneste. În acest caz, auditorul este câștigat și fără cuvintele noastre frumoase. A doua categorie, cauze ciudate. Este situația în care știm de la început că sentimentele celor care ne ascultă ne sunt potrivnice. 3. Cauzele umile. Auditorul poate socoti subiectul pus în discuție lipsit de importanță. 4. Cauze echivoce. Sunt subiecte care nu par destul de clare. Felul în care au mai fost tratate nu le-ar lămuri. Și 5. Cauze obscure. Subiectul nu este pe măsura alegerii sau înțelegerii auditorului, implică o serie de probleme, întrebări sau texte prea greu de înțeles. Exordiul este de două feluri, direct sau indirect, insinuant adică. Cel dintâi caută să-l facă pe beneficiar îndată și de-a dreptul interesant, binevoitor, docil, dispus să înțeleagă sau atent. Cel de-al doilea urmărește, dismulând și ocolind, să pătrundă pe nesimțite în sufletul auditorului. Această metodă a folosit-o creatorul basmului popular, deși probabil că nu urmărise ideile acestea ale noastre din viitor. El știe să ne ia pe departe, cu a fost odată ca niciodată, să pornească de la un moș și o babă, de la fiu de împărat cam neisprăvit, etc. La fel procedează Ion Creangă în amintiri din copilărie. Bunăvoința ascultătorului. Bunăvoința de care are nevoie orice individ care transmite un mesaj se obține prin următoarele căi. Vorbești despre persoana ta, dar într-un fel care să nu irite. Nu să-ți arăți meritele sau calitățile. Cel mult ca să arăți de ce ai dreptul să vorbești. Care ți este competența, ce delegație ai, pe ce te bazezi, cum ar zice Marin Preda. Dacă vorbești despre adversar, despre o persoană care nu împărtășește convingerile tale, nu este indicat să ataci. Reacția va fi cea neașteptată, va trezi simpatia celorlalți. Este necesar atunci când expui un punct de vedere să te referi la judecători, în cazul nostru la opinia publică sau la opinia sănătoasă. Încearcă să arăți cum ar judeca oamenii cunoscători, cei competenți, cei morali, cei morți dacă ne-ar putea asculta. Vorbește de la început despre cauza însăși. Convinge-l pe ascultător că știi despre ce vorbești, că ți-ai ales un subiect, că l-ai pregătit, că acest subiect va fi expus în mai multe etape. Sugerează ascultătorului ce vrei să demonstrezi. Nu este bine să începem de fiecare dată de la început, de la Adam, Moș Adam, cum zice o vorbă populară. De pildă, toate textele din Scriptură sunt folositoare și importante, dar nu ne putem folosi de toate odată. Despre parabolele Domnului Hristos, Ellen White scrie: în aceste învățături luate direct din natură, există o simplitate și o curăție ce le fac să fie de cea mai mare valoare. Toți au nevoie de învățături care să fie luate din acest izvor. Frumusețea naturii face ca sufletul să se îndepărteze de păcat și de plăcerile lumești și îl călăuzește spre curăție, spre pace și spre Dumnezeu. trăsăturile unui articol, discurs, a unei predici. Să aibă cât mai multe idei și cât mai multă gravitate. Să aibă cât mai puțină strălucire artificială. Pădoabele nasc bănuiala unei strădanii elaborate și a căutărilor superficiale. Să nu fie banal, comun, comutabil, adică să nu se facă afirmații valabile în orice context, depășit de cauză, deplasat contra regulilor. Este banală expunerea adaptabilă mai multor cauze. Este lung dacă e încărcat cu multe idei sau vorbe. Frazele de început trebuie să fie scurte, cu puține circumstanțiale și atributive. Ele vor trimite gândul într-o singură direcție și aceea singură nu să urmeze a fi descoperit abia la sfârșit. Nu trebuie introdus elemente care îl depărtează pe beneficiar de cauza susținută, chiar dacă sunt interesante, căci beneficiarul se simte frustrat. El vrea să afle altceva și tocmai tu care ai deschis apetitul, îi oferi altceva sau nu-i oferi nimic. Narațiunea. Narațiunea este expunerea unor fapte reale sau considerate ca atare. Este de trei feluri. Cea care cuprinde cauza în sine și întreg temeiul de dezbatere. 2. Se interpune o digresiune în afara cauzei cu scopul de a introduce un cap de acuzare sau o situație similară. Și 3. Narațiunea care se scrie de plăcere ca un exercițiu al scrierii, reinterpretarea unui caz, a unei legende. 4. Narațiunea trebuie să fie concisă, clară, verosimilă. Ea este concisă dacă începe de unde trebuie și nu de la o bârșie a lucrurilor. Vezi discursul lui Cațavencu sau ironia lui Petre Car despre începuturile societății junii. Narațiunea trebuie scutită de amănunte nesemnificative, gen ne-am trezit pe la ora 8 și 10, nu știu exact că ceasul meu merge cam prost, a fost el bun cândva când l-am cumpărat, de fapt nu e o fiica mea, l-a primit cadou de la primul ei soț, că a mai fost căsătorit odată, dar nu a avut copii, ăsta pe care îl vedeți dumneavoastră mie nepot, dar nu de la ea, mai am o fată, e căsătorită foarte bine cu un șofer de tir care pleca de vreo 5 zile, ba nu de vreo 6, joi seara pornind la drum. Ei, probabil că ați zâmbit. Da, narațiunea trebuie să fie clară. Dacă este respectată ordinea faptelor, dacă nu, se reiau lucruri și întâmplări, dacă nu, se lasă deoparte lucruri importante. Narațiunea este verosimilă dacă cuprinde fapte ce se pot petrece în realitate, dacă redă exact caracterul personajelor, dacă se vede bine cauza faptelor povestite. Mijloace alese. Prima condiție este stabilirea cu claritatea subiectului. Nu vom putea face pe alții să înțeleagă ce vrem să spunem dacă nu suntem noi siguri despre ce vrem să vorbim. Circumscrierea subiectului în area de interes general. Trebuie subliniat interesul pentru cât mai mulți dintre ascultătorii noștri și trebuie știut ce anume i-ar interesa pe oameni să se dezbată. Justificarea alegerii, mai ales atunci când subiectul nu pare important. Este necesar să se atragă atenția asupra semnificației, chiar dacă la o privire superficială ar fi vorba despre ceva minor. Fixarea lungimii. Orice text lung e sortit eșecului. Caragiale, conștient de riscul vorbirii îndelungi, a avut o vorbă de duh, fiind întrebat de ce nu schimbă ceva care i s-a părut nepotrivit. Zice el, ce se taie, nu se fluieră. Era evident vorba de o replică la care a renunțat. Păstrarea unui raport corect între introducere, expunere, concluzii. De obicei, introducerele sunt cele care ne înșală, creându-ne impresia că avem mult timp la dispoziție. Este timpul cel mai prețios, cel în care oamenii sunt atenți, vor să știe ce dorim, care este mesajul și, mai ales, care este stilul nostru, cum vom interpreta cele anunțate. Alteori, concluziile se reiau, devin siropoase, se diluează, fiindcă sunt explicate încă o dată și încă o dată. Vocabularul trebuie adecvat subiectului. Nu poți glumi indiferent de subiect, ci invers, nu poți trata cu seriozitate și tragism orice. Tonul însuși trebuie să fie în concordanță cu gravitatea sau importanța minoră a subiectului. Cuvintele trebuie să fie accesibile publicului, Dacă auditoriul este de cultură medie sau provine cu preponderență din mediul rural sau elevat, dacă subiectul este de specialitate, iar publicul este instruit. În concluzie, toate aceste elemente trebuie avute în vedere înainte de scrierea unui articol sau de expunerea unui subiect. Citim un articol, ascultăm o cuvântare, o prelegere, o predică și le ne-au plăcut sau nu. Cei mai mulți cred că așa s-a întâmplat sau este simpatic autorul. În realitate, cele care ne plac respectă niște reguli, iar celelalte nu. Inspirația este necesară, dar ea nu poate înlocui pregătirea sau elocvența.